Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни звъните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е под заглавие «Свобода в зависимостта». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Скъпи приятели, в Колосяни, 2 глава 6 стих се казва: «И тъй, както сте приели Христа Исуса Господа, така и се обхождайте в Него». Аз бих попитал: как приехте Исус? Чрез вяра. Следователно, как трябва да продължите да се обхождате в Него? По същия начин, с вяра. Бях прав, но честно да си призная, наистина не разбирах за какво говоря. Продължава Боб Джордж.
Възможно е, скъпи приятели, да четете Библията дори и редовно и да пропуснете факта, че вярата е от решаващо значение. Особено когато стигнете до изявления като това: всичко, което не става от убеждение, е грях. Можете спокойно да заместите думата убеждение с вяра, те са синоними. Този текст се намира в Римляни 14 глава 23 стих. Или още един такъв подобен текст в Евреи 11 глава 6 стих: без вяра не е възможно да угодиш на Бога. Ние всички сме съгласни, че е много важно да живеем чрез вяра. Не можем да продължим обаче без следващия въпрос: какво означава да живееш чрез вяра? И още, как да правиш това? За да започнем да разглеждаме същността на вярата, би ни помогнало да видим кое имитира вярата, или казано с други думи, какво не е вярата. На първо място, вярата не е чувство. Чувствата ни откликват на онова, което мислим. Емоциите идват и си отиват. Библията говори много малко за това какво трябва да чувстваме, но говори много за това какво трябва да правим. Много хора са развълнувани и възбудени след служба и те свързват това чувство с вярата. Те са в състояние да вземат най-различни решения и да направят посвещение на Бога по време на службата. Но после реалността се връща, музиката, казано образно, спира и те се качват в колата, за да се приберат вкъщи. След като повече нищо не подхранва това чувство, то, разбира се, бавно си отива. Резултатът от това да зависим от религиозните си чувства може да се оприличи на емоциите, когато пътуваме с влакче на ужасите. Това ни води до зависимост и робство. Упражняването на вярата ни може да подбуди у нас чувства, но чувствата сами по себе си не са вяра. Освен това, не е вяра да се съгласиш интелектуално с някоя доктрина. Понякога се хващаме в капана да убеждаваме християните да се придържат към същите доктринални позиции като нашите. В началото вярваме, че вярата е интелектуална. Точно това е грешката, която апостол Яков посочва в своето послание. 2 глава, 19 стих. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. Но и бесовете вярват и треперят.
В известен смисъл дори дяволът има добра доктрина. Той знае кой е Бог, знае за Троицата, знае, че Исус умря за нашите грехове, възкръсна и седна отдясно на Отца. Но той в добри взаимоотношения ли е с Бога? В никакъв случай. Определено съществува интелектуален аспект на вярата. Ти имаш нужда от вярна информация, за да упражняваш вяра, но да се съгласиш интелектуално с някоя доктрина, това не е вяра. Разликата между интелектуалното вярване и истинската вяра се обяснява с една проста илюстрация, която често използвам в получанията си, споделя Боб Джордж. Аз заставам за тамвона, посочвам един стол от предната редица и казвам: вярвам с цялото си сърце, че този стол ще ме издържи, ако седна на него. Съвсем сериозно ви казвам, няма и сянка на съмнение в ума ми, че на този стол може да му се има доверие. Това е самата истина. Но аз не упражнявам това, което Библията нарича вяра в този стол. Думата вяра в Библията включва елемент на зависимост и упование. Независимо от това какво мисля интелектуално, аз не упражнявам това, което Библията нарича вяра, докато не седна на стола. Следователно, вярата винаги включва решението на волята да действа според това, което умът приема за вярно. Да вярвам, че столът е способен да ме издържи, не е същото като да седна на него. Вярата винаги откликва на истината чрез действия. Вярата не е сила, с която да манипулираме Бога. Това беше презумпция. Разликата е съществена. При истинската вяра Бог винаги е инициаторът, а човекът е този, който откликва. С други думи, Бог казва, че нещо е истина или обещава нещо и аз откликвам на това с действие, като зависи от него за резултатите. Обаче при презумпцията редът е обратен. Човекът си приписва ролята на инициатор и се опитва да използва вярата като сила, с която да принуди Бога да стане той, който откликва. Червеният флаг, който ще те предупреди за такава презумпция, ще се появи, когато има ударение върху вярата като сила или когато има ударение върху количеството вяра. Истината е, че няма сила във вярата сама по себе си. Нейната стойност може да бъде открита единствено в предмета й. Тя е като преглъщането. Някой може да каже: що можеш да преглъщаш, значи можеш да живееш. И това в началото звучи добре. Но можеш да преглъщнеш и да умреш. Значи не преглъщането ти дава възможността да живееш. Преглъщането на храна ти дава възможност да живееш, но ти можеш да погълнеш отрова и да умреш, използвайки същия механизъм за преглъщане на храна, с който живееш. По същия начин, скъпи приятели, вярата сама по себе си не ни спасява. Но вярата в Господа Исуса Христа ни спасява. Например, можем да сравним вярата с съединител на една кола. Представете си, че притежавате страхотна нова спортна кола и се качвате за едно кръгче. Летите с бясна скорост по магистралата, докато изведнъж вие показвате възможности на тази удивителна машина по един много прекрасен начин. Едва се задържам на мястото си и възкликвам: невероятно, какъв съединител, какъв съединител! Какъв съединител? Какво бихте си помислили за мен? Бихте си помислили най-малкото, че не съм компетентен, нали? Не би трябвало да се възхищавам от съединителя. Няма сила в този съединител. Съединителят е само онова, което свързва мощността на двигателя с колелата. Точно така работи и вярата. Няма сила във вярата сама по себе си. Силата е Бог. Вярата е само това, което свързва Божията сила с човечеството. Точно за това не става въпрос за размера на вярата. Много хора гледат на служенето и казват: ти трябва да си човек с голяма вяра. Аз им казвам: аз нямам голяма вяра. Аз имам велик Бог. Когато имаш велик Бог, нямаш нужда от много вяра. Просто достатъчно, за да разчиташ на думите му. Затова Господ Исус получаваше: ако имате вяра колкото си напово зърно, казали бихте на тая черница: изкорени се и насиди се в морето, и тя би ви послушала. Лука 17 глава 6 стих.
Не е важен размерът на нечия вяра. Това, което е важно, е Божията воля. Това, което Бог казва, е, че ако е Неговата воля, като на инициатор, да преместиш дървото, всичко, от което се нуждаеш, за да го направиш, като един изпълнител, е вярата да заповядаш. Същественият въпрос винаги е: какво е казал Бог? Вярата трябва да бъде същата като тази, с която Авраам ни беше пример. Той беше уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни, според Римляни 4:21. В поучението, което беше имал Джордж, Бог все едно се беше превърнал в онзи дух от бутилката, който изпълнява всяка човешка заповед, ако само знаеш подходящата формула. Презумпцията е всъщност по-близо до магията, отколкото до библейската вяра.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, ние положихме някои основни понятия, към които трябва стриктно да се придържаме, преди още да разговаряме за това как да живеем чрез вяра. Но като пример как да приложим вярата в ежедневната си практика, не ни трябва нищо повече от това да погледнем какво правеше самият Исус. Лично за мен Исус беше от голямо значение да разбера тази истина. Това беше едно от най-важните липсващи парчета от мозайката, които Бог прибави за мен. Когато в началото приех Исус, разказва Боб Джордж, а и дълго време след това, доминиращата истина в ума ми беше фактът, че Исус Христос е Бог. Тази истина беше променила живота ми и аз здраво се държах за нея. Имаше неща, които не можех да си обясня. Една вечер, двама души поставиха под съмнение убежденията ми със своите доводи. Задаваха въпроси като този. Щом Исус беше Бог, на кого се молеше Той? Защо се уморяваше и огладняваше? И как изобщо може Бог да умре? Има стихове в Библията, където Исус казва, че Отец стои по-високо от Него. Има места, където Исус казва, че сам не знае някои неща. Тогава как може Той да бъде Бог? По това време, въпреки че знаех стихове за божествеността на Христос, аз не можех да отговоря на тези въпроси. В ревността си да се придържам към истината за Неговата божественост, аз не виждах, дори и се страхувах от това, че Той беше и човек. Но Библията описва ясно Неговата човечност. Например, в 1 Коринтяни 15 глава се казва: така е писано: първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето.
Уважаеми слушатели, Исус винаги е бил, е и ще бъде Бог. Неговата божественост никога не се е променяла дори една йота. Аз знаех тази истина, но бях пропуснал факта, че на земята Той не живееше като Бог. През тези 33 години на земята Той живе като съвършен човек, вторият Адам. Следователно, от Божия гледна точка, Исус Христос беше първият истински човек, който живя на земята, откакто Адам се греши. Защо? Той притежаваше духовен живот. Бивайки жив духовно, той живееше всеки ден в пълна зависимост от своя баща. По този начин той напълно изявяваше Отец. Всеки ден Исус представяше човечността си на Отец като средство да изрази живота на Бога пред света. В резултат на това той можеше да каже: който е видял мене, видял и Отец. Йоан 14 глава 9 стих. За първи път от хиляди години Бог можеше да бъде видян в човека. На някой като мен, за когото божествеността беше първостепенна, беше странна мисъл, че Исус не живя на земята като Бог. Но чуйте неговите думи, записани в Евангелието на Йоан 14 глава 8 до 10 стих. Филип му каза: Господи, покажи ни Отец и достатъчно ни е. Исус му каза: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който видял мене, видял и Отец. Как казваш ти, покажи ми Отец? Не вярваш ли, че аз съм в Отец и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Без изобщо да отхвърля своята божественост, Исус Христос живя на земята по същия начин, по който Бог имаше предвид всеки човек да живее. Ами какво ще кажете за чудесата му? Питат много хора. Отговорът, макар и странен, е, че Исус Христос никога не извърши чудо само защото беше Бог, а Той със сигурност беше Бог. Всяко чудо, извършено от Исус, всъщност беше направено от Бог Отец, който действаше чрез Него, в ролята му на съвършен човек. Мотивът и постоянното свидетелство на Исус бяха: аз не мога да върша нищо от себе си. Йоан 5 глава 30 стих. Той говореше за делата, които Отец му е дал да извърши, и обясняваше: защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, Той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. Евангелието на Йоан 12 глава 49 стих. Отново и отново Исус наблягаше на факта, че живее живот, изцяло зависим от своя баща. Какво означава това за теб и за мен, приятелю? В нощта преди неговото възкресение Исус каза на учениците си, че след като се възнесе, ще им изпрати Святия Дух. И ще поискам от Отец, и Той ще ви даде друг утешител, да бъде с вас довека. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви остави сираци, ще дойде при вас, понеже аз живея и вие ще живеете. Евангелието на Йоан 14 глава 16 до 19 стих. Господ продължи, като им разясни, че чрез Святия Дух Той ще живее в тях и чрез тях по същия начин, както Отец живява в Него и чрез Него. В оня ден ще познаете, че аз съм в Отца си и вие в мен и аз в вас. 20 стих на Йоан 14 глава.
Исус Христос положи живота си за нас, така че да може да даде живота си на нас и да може да живее живота си чрез нас. Това е Евангелието в Орехова черупка. На 33 години той демонстрира живот независимост чрез вяра, за която Бог беше сътворил човека. После той понесе кръста, вземайки върху себе си наказанието за нашите грехове, за да се справи с проблема за вината пред Святия Бог. Но това не беше всичко. Той възкръсна от мъртвите и сега дава същия този възкресен живот на всеки, който повярва. Исус възстанови способността на човека да споделя и да изразява живота на Бог. Вътрешният живот на Христос, който обитава в нас, се освобождава в нашето ежедневие, когато живеем, както Той живееше, чрез вяра, в пълна зависимост от Бога, който живее в нас. Но животът на пълна зависимост е една неясна концепция за възприемане от хората. Най-доброто обяснение, което можем да ви предложим, е това на Айън Томас, чрез това, което той наричаше тройно подсигуряване. Животът на вяра е нашата любов към Бога и резултатът от това е пълна зависимост от Него, което от своя страна води до покорство пред Бога. Този модел ясно се вижда в живота на Исус Христос. Първата и най-голяма заповед на закона беше, припомням ви, Матей 22 глава 37 стих, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и със всичкия си ум. Исус беше единственият, който я изпълни. Всеки един момент от земния си живот Исус обичаше своя баща. Като резултат от тази любов, той живя живот на пълна зависимост, както вече видяхме. Аз не мога да върша нищо от себе си, каза той. Неговото отношение на пълно предаване можеше да доведе само до пълно покорство. Връхната точка на всичко беше в Гециманската градина, където, знаейки за идващия ужас на кръста, когато щеше да понесе върху себе си греховете ни, той се помоли. Отче, ако щеш, отмини ме с тая чаша. Обаче, не моята воля, но твоята да бъде.
Като възлюбени деца, ние сме призовани да живеем според същия модел, както Господ Исус. Любовта към Бога води до зависимост от Него и до покорство на Него. Само ако имаме християнски живот в тази последователност, ние ще имаме истинска свобода и ще живеем живота, който Бог е определил за нас. Това е единственият начин, по който действително ще се покорим на Бога според Неговата воля. За нещастие, въпреки че повечето християнски поучения през историята на църквата и днес са били насочени към покорство в християнския живот, необходимостта от любов и зависимост е била пренебрегвана. Това не може да подейства. Ако нямаме сърце, което наистина се учи да обича Бога, няма да имаме никаква друга мотивация за покорство, освен жалкия страх от наказание. От друга страна, ако нямаме разбиране, какво означава да живеем в зависимост чрез вяра, ние няма да имаме способност да живеем в покорство и ще бъдем в същото положение, както в Римлянам 7 глава. Понеже не върша онова, което искам, но онова, което мразя, не го върша. Римлянам 7 глава 15 стих. Липсата на разбиране в една от двете области – любовта, като наша мотивация, и зависимостта от Бога, която освобождава Неговата сила, неизбежно води до връщане към закона. Ако някога сте се чудили, защо животът и моралът на християните често не надвишават светския стандарт, това е причината. Определени от Божия модел, ние нямаме никаква мотивация или сила за истинско покорство. Добре, тогава как да се научим да обичаме Бога? Ние нямаме възможност от само себе си да изпитваме любов към Бога, независимо от това колко бихме искали или чувстваме, че трябва да го обичаме. Библията обяснява това съвсем ясно. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостовение за греховете ни. 1 Йоанна 4 глава 19 стих. Посланието за Божията безусловна любов и благодат, пълна прошка, праведност, приемане и живот, които Той безплатно ни даде в Исус Христос, е онова, което променя сърцата ни и живота ни. Защото, ако чрез прегрешението на единия, Адам, смъртта царува чрез Той един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, сиреч правдата ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. Това е нашата мотивация. Откъде идва нашата сила? Исус използва проста илюстрация, за да опише нашия живот в Него. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в Него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да сторите нищо. Евангелието на Йоан, 15 глава, 5 стих. Резултатът от доверието ни в Бог е изразяването на нашата вяра, като му благодарим със свобода и мир, който идва свръхестествено. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4 глава 6 и 7 стих. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет awr.org и първия сайт и втория awr.sdbg.org. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Най-яркият пример, с който мога да илюстрирам тази истина на практика, е историята на една млада двойка – Рит и Мериан. Рит беше отговорен за група от няколко момиченца, които отиваха с бащите си на лагер в Оклахома. Преди да напуснат дома си в Далас, тяхната 6-годишна дъщеря Уенди ги попитала: «Мамо, може ли да пътувам с другата кола с моята приятелка? Тя няма с кого да пътува». Майката й разрешила и групата потеглила. Валял дъжд и улиците били мокри. Преди да се отдалечи много, шофьорът на колата, в която била Уенди, загубил контрол над колата. Той се опитал да задържи превозното средство, но ремаркето, което влачели, се изплъзнало. Те се разбили в насрещното движение. По чудо, във верижната катастрофа, която засегнала 26 коли, най-голямото нараняване било счупената ръка на едно от момиченцата. Уенди обаче била изхвърлена от колата и убита на място. Само след няколко седмици аз се возих в една лимузина с Рит на погребението на един от неговите най-добри приятели, Стив, който беше умрял от рак на 32 годишна възраст. Очудващото беше, че Рит беше в добра форма. Той говореше и се усмихваше, както обикновено, въпреки че очите му бяха насълзени. Независимо от всичко, той изглежда беше много добре. «Рит», казах аз внимателно, «мисля, че достатъчно претърпя напоследък». Той се усмихна и каза: «Няма съмнение. Кажи ми тогава, как още се държиш?» попитах го аз. «Как се справи с загубата на Уенди?» «Нека ти разкажа за това», каза той. «Мериан и аз гледаме на това по този начин. Ако Бог беше дошъл при нас преди 6 години и беше казал: „Рит, Мериан, имам едно малко момиченце, една моя дъщеря на име Уенди. Тя ще прекара само 6 години на земята и трябва някой да я отгледа. да обича и да научи за мен. След това ще си я прибера вкъщи при мен, така че се чудя дали искате да ви я дам при тези обстоятелства. Мериан и аз веднага бихме казали: да, Господи, дай ни я. И точно това чувстваме, че Бог направи. Той винаги е знал, че Уенди ще бъде само 6 години на земята. Ние избрахме да му благодарим за всяка една от тези години, с които тя е обогатила живота ни. Тя ужасно ни липсва. Ние плакахме и още ще плачем, но знам, че ще я видим отново и благодарим на Бог за всичко.
Скъпи приятели, нека изразяваме така нашата свобода, че зависимостта ни от Бога да я чувстваме като привилегия, а не като робство. Бог ни обича и мисли най-доброто за нас. Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!